Autobiogrāfisko filmu taisīšanai ir tikai viena priekšrocība. Pirms 10 gadiem ierakstītā intervijā saka pazīstamais dokumentālists Hārvardas universitātes profesors Ross McElvis. Tu pats, tava ģimene, tā ir pasaule, ko tu patiešām pazīsti.
Because it's the world you know best, you know what to look for as a filmmaker.
Un tāpēc, ka tā ir pasaule, kuru tu vislabāk pazīsti. Tu kā filmu veidotājs vislabāk zini, ko tur atrast, un kas varētu būt interesanti citiem cilvēkiem. Bet arī trūkumi ir daudz. Dažkārt tu vari atsevišķināties no cilvēkiem, kurus mīli, vai ar kuriem esi tuvs, jo tu viņus filmē. Ja tu iebrūc pats savā privātajā dzīvē, tā ir viena lieta. Bet iebrukt citu ģimenes locekļu privātajā dzīvē, tas ir ļoti sarežģīti. Es cenšos to darīt jūtīgi, ar dziļu pieķeršanos, un visbiežāk ar mīlestību. Parasti cilvēki man ļauj viņus filmēt.
Usually people allow me to film.
Rossa McElvija ielaušanās privātās teritorijās, 4 viņa filmu seansos, šonedēļ būs iespēja vērot Rīgas nekomerciālajā kino Bize. Ceturtdien pēc režisora pazīstamākās filmas Šermana Marš ar McElviju sarunāsies kinoproducents Uldis Cekulis. Šermana Marš, kas vēsta par dokumentālista centieniem ekranizēt ģenerāla Šermana gājienu uz jūru Amerikas pilsoņu karā 19. Gadsimta 60. Gados un vienlaicīgi atvēlēt laiku savai mīlas dzīvei, ieguvus Sandences kinofestivāla balvu par labāko dokumentālo filmu. Tā izvēlēta saglabāšanai ASV Kongresa bibliotekā kā kulturāli, vēsturiski, estētiski nozīmīgs kinodarbs. Svētdienas meistara klasē dokumentālais kino pēc 30 gadiem ar McElviju par viņa filmām un to sazobē ar pasaulē notiekošo sarunāsies režisora Kristīna Briede. Kāpēc pēc 30 gadiem? Jo jau pirms 34 gadiem McElvijs Latvijā diskutēja par kino vēsmām tikai citā kompānijā, skaidro kino Bize direktors Māris Prombergs.
1990. Gadā, īspirms Padomju Savienības sabrukuma, McElvijs ar amerikāņu kino veidotāju delegāciju ieradās uz Roberta Flaherty semināru, kas pirmo reizi notika Latvijā Jūrmalā, un kur amerikāņu režisori tikās ar padomu režisoriem, lai apmainītos ar darbiem, skatītos vienu otru filmus un runātos par dažādiem veidiem, kā filmas tiek taisītas abās dzelzpriekškara pusēs.
Kas viņu toreiz uzaicināja vai kas to organizēja?
Tur
ir
augu
suku tu saistīts?
Nē, nekāds Roberta Flaherty seminārs ir viens no pasaules slavenākiem dokumentālā kino semināriem, kas ierasti notiek Ziemeļamerikā, bet šis bija pavisam īpašs gadījums, kad tas notika ārpus un īpaši pāri okeānam.
Bez 4 McElvija filmām šī gada festivālam atlasīt vēl 18 dažādu citu režisoru darbi. Pasaules filmu festivāla tvērums kā arvien ir antropoloģisks. Šogad filmu vadmotīvs ir dzīve.
Tas veids, kā mēs gribam paskatīties uz dzīvi, ir tiksim, loks uz kaut kādiem kino stāstiem ikdienu, netik daudz īpašiem notikumiem vai dramaturģiski virzītiem notikumiem, bet ikdiena, kādas personas vai grupas, ikdienas atdzīve, dzīve, kas ir tas, kas mums liek turpināt dzīvot, kas dod spāru dzīvot. Tāpat arī dzīvīgums, šīta vitalitāte kino, kas ir kā enerģija, kas ir varbūt vārdos grūti aprakstāms, bet ko var jūs skatoties filmu.
Festivālu ceturtdien atklās igauņu režisoras Līsas Nimikas 2023. Gada filma Saules pulkstenis. Kā vēsta anotācija. Mierīgs ceļojums pa glaznēnajām Igaunijas lauku ainavām Krievijas pierobežā. Meditatīvajā filmā iemūžināta vienkāršība un miers, kas piemīt tiem, kuri izvēlējušies atrasties tālu no pilsētas burzmas, rodot piepildījumu dzīves vienkāršībā. Ieva Puķa, Latvijas Radio.